ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujubi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash që si zakonisht të dielave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni gjatë kësaj jave në programet tona për zhvillimet në rajon dhe në botë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Këtë javë në Shtetet e Bashkuara, qeveria vazhdoi të jetë mbyllur në mënyrë të pjesërishme. Rrjedhimisht, presidenti Barack Obama e ka anuluar vizitën e planifikuar në Azi javën e ardhshme. Para se të merrej ky vendim, zoti Obama e ka fajsuar direkt kryesuesin e dhomës përfaqësuese të Kongresit Amerikan, republikanin John Boehner. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Shtëpia e Bardhë ka bërë të ditur se presidenti Barack Obama ka anuluar udhëtimin në Azi të paraparë për javën e ardhshme për shkak të mbylljes së qeverisë amerikane. Obama do të humbasë dy samite, përfshirë takimin e bashkëpunimit ekonomik në Azi paqësor, i cili do të mbahet në Bali të Indonezisë. Qeveria e Shteteve të Bashkuara ka mbyllur të gjitha operacionet jo esenciale pasi dy dhomat e Kongresit kanë dështuar të merren vesh për buxhetin e ri. Anulimi i kësaj vizite është një tjetër pasojë e mbylljes së qeverisë. Mbyllja frenon mundësitë tona për të krijuar vende të reja të punës, për të promovuar eksportet amerikane dhe për të avancuar leadershipin dhe interesat amerikan në rajonin më të madh në zhvillim, thuhet në komunikatën e shtëpisë së bardhë. Obama do të niste të shtunën turneun në katër vende të Azisë. Do të merrte pjesë në samitet rajonale në Bali dhe Brunei, para se të udhëtonte drejt Malajzisë dhe Filipineve. Shtëpia e Bardhë ka bërë të ditur se sekretari amerikan i shtetit John Kerry do t'i udhëheqë delegacionet në të gjitha këto vende. Para se të merrte vendimin për anulim, presidenti Obama ka fajsuar direkt kryetarin e dhomës së përfaqësuesve John Boehner dhe republikanët e këtij organi për mbylljen e qeverisë, duke thënë se ata kanë makth nga programi për kujdesin shëndetësor. Obama ka thënë se i ka kërkuar kryetarit të dhomës së përfaqësuesve që të ndalë atë që e ka cilësuar si farsë dhe të lejojë hedhjen në votë të projekt ligjit për shpenzimet në mënyrë që të rihapet qeveria amerikane.
Pass a budget and the government shutdown.
Miratojeni buxhetin, jepni fund të mbylljes së qeverisë dhe parandaloni rënjen ekonomike. Mund ta bëni këtë që sot, që t'i kthehemi rritjes së ekonomisë, krijimit të vendeve të reja të punës dhe forcimit të klasës sonë të mesme, ka thënë Obama. Si pasojë mbylljes, rreth 800.000 punëtorë të qeverisë janë dërguar në pushim papages. Departamenti Amerikan i Thesarit ka paralajmëruar pasoja të rënda për ekonominë nëse ligjvënësit nuk arrijnë të pajtohen për rritjen e kufirit të borxhit shtetror për kryerjen e pagesave të shpenzimeve qeveritare. Nëse deri në mes të tetorit nuk arrihet asnjë marrëveshje, atëherë pasojat do të jenë fatale, jo vetëm në tregjet financiare, por edhe në tregun e punës, volumin e konsumit dhe rritjen ekonomike, ka thënë ky departament. Ai po ashtu ka paralajmëruar se në rast të dështimit për pajtim mes palëve, dollari do të mund të bie edhe më shumë, shkalla e interesit të rritet skajshmërisht dhe pasojat të bartën edhe në pjesë të tjera të botës.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Aktivitetet e presidentit të Iranit, Hasan Rohani, në Kombet e Bashkuara, gjatë javës së kaluar, janë përshkruar si ofensive sharmit. Në këtë kuadër përfshihet edhe biseda historike telefonike me presidentin e Shteteve të Bashkuara, Barack Obama. Për të gjitha këto aktivitetet të ti, ende po debatohet në Iran. Por duket se zërat në favor të presidentit janë më të fuqishëm sa ata të kritikave nga politikanët e linjës së fortë. Kronike përgatitur nga korespondentja Radios Evropa e Lirë në Washington, Golniaz Esfandiari. Biseda telefonike që është vlerësuar si historike e Rohanit me Obamën në përgjithësi është pranuar ngrohtësisht në Iran, ku sloganet dhe politikat anti-amerikane ishin dominuese në skenën politike për më tepër se 3 dekada. Pas kthimit të tij në Teheran nga New Yorku, ku mori pjesë në asamblenë e përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, Hasan Rohani është pritur me hedhje të vezëve dhe të këpucëve nga një grup i njerëzve të linjës së fortë. Por këta protestues ishin më pak se ata që i kanë shprehur mbështetje. Ky fenomen mund të përsëritet në ditët e ardhshme, derisa personat e linjës së fortë mbeten relativisht të heshtur në kritikat e tyre për kontaktet e presidentit Rohani me Barack Obama. Biseda telefonike dy liderve më 27 shtator ishte kontakti pari nivelit të tillë ndërmjet dy vendeve prej revolucionit islamik të vitit 1979 dhe zënja Peng e diplomatëve amerikanë në Teheran. Këto zhvillime i patën shkatëruar raportet ndërmjet Washingtonit dhe Teheranit. Brenda Iranit, kjo bisedë telefonike ishte lavdëruar nga shumë shtetas, reformistët dhe bile edhe nga disa antarë të grupeve konservatore dhe establishmenti islamik. Ishi deputeti Muhammad Sadegh Javadi Hesar, tash gazetar, pret që në të ardhmen të ketë kritika në adresë të Rohanit, por mesazhi tyre tash për tash është disi i heshtur. Zërat të kundërshtues do të dëgjohen në të dy anët, si në Shtetet e Bashkuara ashtu edhe në Iran, por këta zëra nuk do të jenë dominant. Zëri qeverisë dhe establishmenti, që aktualisht e kanë marrë rrugën e tyre, do të dominojnë debatin, thot gazetari Hesar. Ai po ashtu thekson se personat e linjës së fortë nuk mund të shkojnë kundër dëshirës së liderit suprem iranian Ayatollah Ali Khamenei, i cili muajin e kaluar ka bërë thirrje për fleksibilitet heroik në negociatat e Iranit me Perëndimin. Sipas se gazetarit Hesar, Khamenei e ndjen nevojën që Irani të zgjidhë problemet me botën. Analisti iranian Reza Alijani, megjithatë, të rreqë vërejtjen se njerëzit e linjës së fortë ende do të përpiqen ta pengojnë ndryshimin diplomatik të Teheranit në raport me Washingtonin dhe me fuqitë e tjera të involvuara në negociatat për programin atomik të Iranit. Veçanërisht në 8 vitet e kaluara, forcat ushtarake të sigurimit kanë ndërhyrë në mënyrë të rëndësishme në politikë. Tash është vështirë për ato të tërhiqen. Përkundër ftesës së Khamenei-t për fleksibilitet heroik, është vështirë për njerëzit e linjës së fortë të gjejnë arsyetim për bisedime direkte me Shtetet e Bashkuara. Rrjedhimisht, ne ende shohim kritika nga disa komandante të gardës revolucionare të Iranit. Mendoj se kritikat nuk janë vetëm kundër Rohanit, por paraqesin një manovër për të ndikuar edhe në vetë Khamenein, tha analisti Alijani. Analisti tjetër, Alireza Nadir, nga Rand Corporation, me selin në Shtetet e Bashkuara, thot se nuk është i befasuar që Rohani është kritikuar nga disa për bisedën telefonike me Obamën. Mendoj se për establishmentin iranian është vështirë të pranohet se politikat e tyre në 8 vitet e fundit ishin treguar dështuese, dhe tash ata duhet të shqyrtojnë diçka që e kishin kundërshtuar për një kohë të gjatë. Por nuk besoj se ata në këtë pikë kanë mundësi për të zgjedhur, tha analisti Nader.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Opozita shqiptare në Maqedoni duket se është përçarë në skajshmëri pas së dështimit të përpjekjeve për bashkëpunim. PDSH-ja e Menduh Thaçit kishte kërkuar shkrirën e rilindjes demokratike kombëtare të Rufi Osmani, i cili kishte ofruar modelin e bashkëpunimit ndërmjet PS-s dhe LSI-s në Shqipëri. Analistët thonë se shqiptarët kanë nevojë për një opozitë konsoliduar, por përvoja deri tashme tregon se dy partitë vështirë që do të arrijnë ndonjëherë bashkëpunim. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Bisedimet për bashkim apo koalicionim mes dy partive politike opozitare shqiptare jo vetëm që kanë rezultuar të dështuara, por ato kanë rikthyer fjalorin fyes mes tyre, që ishte i pranishëm edhe pas të dështimit të një iniciative të ngjashme para moshëm se një viti. Partia Demokratike Shqiptare mbetet në qendrimin se në Maqedoni duhet të ketë një parti të fuqishme opozitare dhe se të tjerat më të voglat duhet i bashkohen asaj në synimin për marrjen e pushtetit. Por rilindja demokratike kombëtare thot se me PDSH-n mund vetëm të koalicionoj si pas modelit e LSI-së dhe PS-së në Shqipëri, e kurse si të pranoj shkrirjen dhe se për një gjë të tillë asë që është biseduar.
Ne jemi për bashkim, kjo është në rezultati edhe i zgjedhjeve dhe vetëm në këtë mënyrë ne do të arrijmë që hallet të cilët i kanë shqiptarët edhe në nivel qendror të nxjerrim nga i kolaps në të cilën ndodhen. Të gjithë të cilët janë të interesuar, tani flasë dhe për qytetarët dhe gjithë, duhet të përgjigjen i bashkimit.
Ka deklaruar Ziadin Sele, i deleguar i PDSH-së për bisedimet me RDK-n. Pas refuzimit të kësaj oferte, RDK-ja akuzoi PDSH-n për veprime manipuluese e shpifje dhe madje i propozoi që propozimin e saj për bashkim ta dërgon tek Vëmëro Dëpomoneja dhe në këtë mënyrë të realizon si që thuhet ëndrrën e saj për të kthyer në pushtet pa për krajën demokratike të popullit shqiptar. Duke e komentuar situatën e këtill të krijuar në blokun opozitar shqiptar, Alaedin Demiri, tani analist politik, ndërsa në vitin 1997 ish kryetari komunës së Tetovës nga radhët e PDSH-s, thotë se partitë opozitare asnjëherë nuk do të arrinë të bashkohen e as të bashkëpunojnë.
Iniciativat për bashkëpunim të ose koalicionim ose shkrirje të VDK-s dhe PDK-s janë iniciativa shterpe të cilat më tepër flasin për gjendjen shpirtërore në të cilën gjendjen këta dy parti ose më së liderëve të partive. Që kjo iniciativë është iniciativë e të mbytërve. Nuk ka ide sublime ose ide politike që mund i bashkoj të dy lider për arsye se ata të dy më të përmere në çështje individuale ku do të qenden që sa s'ka ndodhen në spektrin politik.
Thot Ademiri, a i vlerëson se shqiptarët në Maqedoni kanë nevoj jo vetëm për një opozit të fort, por edhe për një opozit të fuqishme në ekzekutiv.
Kanë nevoj shumë të madhe, jo vetëm opozit, por kanë nevoj edhe për pozit. Problemi substancial janë se shqiptarët nuk kanë pozit për të krijuar opozit. Opozita e tashme lufton që të zë vendin e pozitës. Një po, edhe vendi i pozitës dhe i opozitës nuk është ofertë për shqiptarë, është ofertë për disa krane për cilët mundohen të luajnë rolin e opozitës ose pozitës.
Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Duke u shprehur për planet e qeverisë së Maqedonisë që të marrë 10 miliona euro borxh të ri, ekspertët vlerësojnë se arka shtetërore e Maqedonisë është pothuajse e zbrazët dhe varet nga huazimet. Afaristët konsiderojnë se duhet të ketë më tepër angazhim në kreditimin e bizneseve të vogla që do të mund të krijonin vende të reja të punës. Kronike përgatitur nga Zerieta Hajro Jahjaga.
Ekspertët thonë se duhet të gjenden mekanizma se si të mbikëmbet ekonomia e vendit në mungesë të investimeve të huaja dhe jo borxhi të shlyhet me borxh.
Nuk ka mënyrë tjetër për të shlyerjen e borxhit sepse ekonomia nuk prodhon para. Kjo është reperkusioni i një investimi të themi të prishur nga fillimi i qeverisë 2006-2013. Në qoftë se ju investoni në projekte jo kapitale, atëherë duhet gjithmonë të varen nga borxhi nga emetimi i bonove fesaj të obligacioneve dhe huazimeve nga institucionet të jashme që të pagoni pagesat afat shkurtë dhe afat mesme.
Nënvizon Visar Ademi, ligjërues në Universitetin e Europës Juglindore në Tetov, ndërkohë afaristët thonë se për mëkëmbjen e ekonomisë së vendit duhet angazhuar më shumë në kreditimin e bizneseve të vogla, nga se me vetë rritjen e kapitalit në këto kompani krijohen dhe mundësi për vende të reja pune.
Bankit Evo Makedonia nuk konservativ.
Bankat në Republikën e Maqedonisë në formë shumë konservative kanë kredituar ekonominë e vendit, si pasojë e saj se tërë ekonomia e vendit ishte në recesion vitin e kaluar, dhe bankat si subjekte private mbanin llogari për kapitalin e tyre. Megjithatë, tani mendoj se gjërat kanë filluar të marrin të mbarën, duke shënuar rritje pozitive të brutoprodhimit vendor, dhe kompanitë e vogla dhe ata të mesme kanë nevojë për mjete financiare. Tekson mirë që Çekregji, drejtues i lidhjes së sindikatave të Maqedonisë, nga ana tjetër ish guvernatori i Bankës Popullore të Maqedonisë Lube Terpevski konsideron se pikërisht shkalla e lartë e interesit gjatë kreditimit në Maqedoni ka të bëjë me kërkesat në rritje të afaristëve kundrejt ofertave të bankave.
Bankët ishte komotni militës.
Bankat të cilat veprojnë në Maqedoni kanë krijuar për vete një pozitë komode me atë që kërkesa për kreditim është shumë e madhe nga oferta të cilën e plasojnë në treg, dhe kjo ka bërë që kamatët jenë shumë të larta krahasuar me vende tjera të rajonit. Dhe një herit bankat të kenë më shumë mekanizma sigurie, veçanërisht kur bëhet fjalë për kreditimin e bizneseve, nënvizon ish guvernatori i Bankës Popullore të Maqedonisë Lube Terpevski. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Jeta Hajro Jahjaga.
Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.